Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta aisialdiari erreparatuko diogu segidan, balorez betetako aisialdiari, egonaldiei, udalekoekin lotuko dute asko kakaso aisialdia eta egonaldia esaten badugu, baina segidan aipatuko dugun ekimena ez da udalekoetara mugatzen eta ez da ere akaso udalekoekin lotu genitzaken aur edo nerabetara mugatzen. Familientzako eskaintza da eta udara itxaron gabe ekainaren hasierarako antolatu duten ekimena eta ikasturte osora ere zabaldu nahi den ekimena. Ikastolan elkarteko aisialdi taldeak udako edo uztaileko udaleku eskaintzan urrats bat gehiago eman nahi izan du eta asteburu pasa bat antolatu dute ekainaren 5tik 7ra Otxandion eta familiak daude bertara gonbidatuta, besteak beste familien arteko eta familia barruko harremanetan sakondu nahi dutelako eta ez dute kasualitatez hautatu Otxandio herria komunitate bizia duen herria delako, egitasmo interesgarria gauzatzen ari direlako parte hartzearen ikuspegitik eta herri euskalduna delako, beste guzti honetaz hitz egiteko Aritz Grijalba ikastolen elkarteko aisialdi taldeko kidea gurean, egunon eta ongietorri Aritz.
Egunon.
Aisialdia, udaleku edo egonaldiak, esan dugun bezala kaso udarekin, uztaila abuztuarekin eta kaso gaztetxo eta aurrekin lotzen dugu, baina ez du zertan.
Ez, bueno, guk aisialdia ez dugu ulertzen urteko sasoia garei konkretu batean mugatzen den kontu bat. Gure ustez, hau, bueno, ikasturte osora, urte osora zabaldu beharreko kontua da, eta bueno, pixkat hori dela eta, ba, sigea eskaintza berri batzuk lantzen, ez?
Uhum. Eta bereziki gaur aipatuko dugu ekainaren astebukaera horretan 5tik 7ra antolatu zuen asteburua aisialdi eskaintza berria, baina bueno, asteburu batera ezakit mugatuko den esango dugu, nolabaiteko salto bat eman nahi izan duzuela eta udalekuetatik uztaileko udalekuen eskaintza horretatik, bueno, ba eskaintza ikasturte osora ere zabaldu nahi duzuela.
Bai, hori da. Printzipioz familia egonaldi hau ekaineko lehenengo asteburako prestatu dugu, baina bueno, intentzioa da aurrera begira bai, ba ikaste urte osoa zabaltzea eta bueno, urtean zehar ba eskaintza desberdinak egitea, ez? Asteburu desberdinetan, ba udazkenean, neguan edo udaberrian bai, ez?
Uhum. Uste dut esperientziaren materia izan duzuela aurrez, bueno, ez bereziki ekainaren hasierako asteburu horretarako antolatu zuen formatu berekoa, familientzako, eta beste formato batean akaso, baino martxoan izan zenuten ekimen interesgarri bat, Maulen egin zenuten egonaldia iparralde eta hegoaldeko bi ikastola elkartuz, hiru eguneko, bueno, elkarbizitzak modukoa, ez dakit hori izan den akaso amua, edo, bueno, urratxetako bat orain ekainan egingo duzuena antolatzeko?
Bueno, hoi bai izan zela, bueno, egitasmoa, ja, ba, aipatu dugun hori, ez, udako egitasmoetatik haratago, ba, martxoan hori plantatu zen, esan dezun bezala, iparralde eta hegoaldeko bi ikastola elkartu zian, hiru egunez Maulen, eta bueno, esperientzia positibo eta interesgarria izan zen, ez, segurazki etorkizunera bai, ba, errepikatuko dan, zer, horrek bere fruituak eman ditu, ze herri urratzen gero ba, ikasle batzuk berriro elkartu zian. Orduan ba bueno, esperientzia hori ba bueno, bai oinarri hartuta edo ba gure asmoa orain familia egonaldi hauekin, ba bai hori da, ez? Familia desberdinen arteko harremana sustatzea eta bueno, gero aurrera begira horrek bai eman dezazken ba fruituak ikusiko dira, ez?
Hori da. Esan bezala bueno, pixka bat eskaintza zabaldu, ikasturte osora zabaldu eta adinean baita ere, ba adimuga bat ezarri beharrean, ba esan bezala, denentzat, aur gazte zein gurasoentzat ere antolatu nahi duzu asteburu hori, ekainan Otxandion, helburuetako bat familien arteko eta aipatu duzu bezala eta familia barroko harremanetan sakontzea da. Ikusten duzu beharra kaso harremanetan gehiago sakontzeko egunerokoan ez da kaso tarterik hartzen behar bezala, bai familia bakoitzaren barruan eta familia desberdinen artean harremanak sustatzeko, sakontzeko?
Bai, bai, kontua da, gaur egun, da aramagun bizi eredua dela eta ba, geroz eta denbora gutxioten da gurasoak eta semealaben artean ba jarduerak egiteko edo elkar bizitzarako, ez? Ordun, ba bueno, askotan baliatzen dira eskolaz kanpoko jarduerak, semealabek gurasoekin egin ezin ditzazketen jarduera horiek egiteko. Gure asmoa da horri buelta bat ematea eta gurasoak eta semealabak ba beraien aisialdia elkarrekin bizitzeko zeozer proposatzea eta hortik sortzen da pixkat egitasmo hau, ez? Familia barruan dauden harreman horiek sendotzeari begira eta bestetik be bai familia desberdin arteko harremana lantzeari begira, ez? Aipatu ez du be bai adintarteari dagokiona, bai orain arte behar bada gure eskaintza 3-18 urte bitarteko ume eta gaztei zuzendutakoa zen eta honekin asmoa daukaguna da adintarte guztiei eskaintzea aixialdiko espazio bat edo eskaintza hau, ez? Printzipioz, orain burutuko egun egitasmo hau, segurazki 3-10 urte bitarteko umeak dauzkaten familiei zuzendua da, baino aurrera begira proposatiko ditugun beste egonaldiak, beste adintarte batzuk hartuko ditu kontuan, eta segurazki 0 urtetatik aurrerako planteamenduak izango dira.
Ez dakit ohituta ote gauden, familien arteko egonaldiak akaso berria egiten den zerbait ere bada gurean, beste herrialde batzutan egon liteke akaso esperientzia gehiago eta ohitura gehiago, baina gurean ez ote da berria egiten, akaso kosta baita ere beste familia batzuekin batera, bueno, asteburu pasa ezagutu ezarren elkarrekin igarotzea.
Bai, egia esan, egitasmo ausarta da. Esan dezun bezala, betu dezun bezala, ez gaude oso ohituak familia desberdin arteko egonaldiak itea edo asteburu pasak itea. Egia da Euskal Herritik kanpo badaudela esperientzia batzuk, Katalunian badago esperientzia honen ingurun eta neko arrakastatsua. Euskal Herrian ere badaude baholako egitasmoak, baina bueno, esan dezakegu neko proposamen berritzailea dela, ez? Orduan alde hortatik kostientegea apostu edo proposamen ausart badala, baino konbentzitua gaude honen
aurrera atera
daitekeela edo bueno, exito auki dezakela, ez? Uste du baietz.
Bueno, taia ala izaten denia arrakasta izaten duen, esan bezala zabalduko dugu hemendik behintzat eta informazioa eman, interesa duenarentzat, esan bezala Otxandion antolatu duzuek, ekainaren 5-7 egonaldi hori, aisialdi eskaintza hori familientzat eta ez kasualitatez Otxandion, arrazoiak badituzue horretarako eta arrazoi horietan ere sakondu nahi dugu, eman ditugu batzuk, esan dugu herri oso euskalduna dela Otxandio eta asteburua euskaraz bizitzeko aukera ere ematen duela Otxandioko herriak, kokapen geografikoa baita ere, ederra eta ezin hobea eta ondare historikoa baita ere, baina bereziki interesgarria egin zaizuena akaso, egitasmo parte hartzaile oso interesgarria baduela Otxandiok, herriola izena duen egitasmoa eta herritarren parte hartzea sustatzen ari direla azken urte hauetan eta urrats garrantzitsuak ere eman dituztela, erreferente ere bilakatzen ari direla Otxandion, eta bueno, ba, jakin nahi dugu zertan sakontzen ari diren, eta eredu hori dena, bueno, zer nolakoa izaten ari den, eta horretarako gonbidatu dugu baita ere, ba, Otxandioko garapen teknikaria, eta Arriola egitasmoan laguntzen ari dena, Kimetz Etxeberria Munitza, egun honetan ongi etorri zure ere, Kimetz.
Eguno, Naider.
Bueno, eta ongi, hemen txen, jakiten, bueno, asteburu pasa hori zenolakoa izango den, eta bueno, jakin nahi dugu baita ere, Otxandion martxan duzuen, bueno, parte hartze ekimena, eta bereziki Arriola egitasmoa zertan oinarritzen den, joango gara sakontzen pixkanaka, baina bote prontoan, Kimetz, nola zalduko zeniguke Arriola egitasmoa, zer da Otxandion garatzen ari zaretena?
Bueno, holan bote prontoan esan da, eskema orokortxo bat holanea irudikatu alduten, berba gutxiaz. Azken finean da, bizitza kalitatea, helburu deukon prozesu luze bat. Eta epe luzera begire ba, aurre ikusten dugune, ez? Orduen, mantzo, baina pausuk emonez, ba, aurrera goiez. Eta bizitza kalitate hori nok, bermatu bidau, ba, alde batetik udala dau, beste alde batetik gizarte zibile, eta baite eragile ekonomikuek be, integratu gure deguz prozesu horretan, ez? Prozesu hori, Arriolako prozesu hori, ba, lau oinarri nagusitan ero finkatu geinke, ero bertan asentau geinke, ez? Bata izango zan iraunkortasune, beste izango zan parte hartzie, esan dozuen moduen, beste bat izango zen elkartasune eta azkenengo oinarri izango zen euskalduntasune. Eta lau oinarri horiekin eta esan dugu zen hiru eragileekin, gizarte zibile, presente epinike eta parte hartzie gainditzie gure da, parte hartzetik parte izatera pasatuz jendartie, herritarrak, ba ia lortzen dugu apurke bizitza kalitatea batzen jotia.
Hiru eragile nabarmendu dituzu udala, gizarte zibila eta eragile ekonomikoak, baina bereziki akaso gizarte zibilari eman nahi diozue garrantzi handiena, jendea, herritarrak direla Otxandioko balio handienare badiozue eta bueno, ez da kasualitatea komunitate oso bizia izatea Otxandiok, bueno, herri bizi garrantzitsua izatea eta akaso hortik hori da Otxandioren nortasun nagusietako bat, Kimetz?
Ba, bai, hau da, bueno, ni ingurukoenaz, enaz Otxandiarra berez, abadinokoenaz, baina ezagutzen dute Otxandio, eta banabil ezagutzen gerutak ez jau, ez? Da, benetan, ba, harrigarrize, bertan, bueno, esan dozu moduen, ez? Ba, zuek dauz, natura dago, ondare historiko eta kulturala dago, baina garrantzitsuena eta gehien harritzen hauena da, giza ondari edo, esaten jakona, kapital sozial hori auzolanerako grina, lanerako grina, ideia barrizek ekintzailetasune, elkar lan eiteko gogue da, ni beretan olio ipurrize bintia eta askotan da oso pozik naue han Otxandion, ez?
Giza ondarea handia, Otxandioko herriak duena aipatzen zenuen bezala eta hori oinarri hartuta, ba interesgarria esaten genuen bereziki arlo horretan parte hartzearen arloan ematen ari diren urratsak Otxandioko herritarrak eta nahiko genuke bereziki aipatzea, bueno, badagola ordenantza berezi bat kaleratu duzuena edo egindakoa Otxandion, azken bi legegintzaldietan landutakoa, betik gorako gobernantza hori argi eta garbi duena eta praktikara eramaten ari dena, azaldu iguzu.
Bai, bueno, bau benetan prozesu luze bat izen da, ez? Da, atzetik dator eta usnarketa eta lanketa ugeri egin diez, adituek egon diez herrizen, eztabaidak foruek egin diez, eta azken finean, egin gure izen dana, naiz eta udalak nolabait herritarrekin batera bultzatu dauen hasiera baten, azkenien herritarrena dan prozeso bat izen behar da Arriola. Eta, bueno, izeten ari da, ez? Eta urte hauetan egin dana lehengo eta behin izen da, ba, identifikatu edo ezagutu zeintzuk diesan herritarrak aukin aldabiesan interesak edo edo egitasmoek edo prozeso deitzen dotzagune guk, ez? Esate baterako, ba, izen leike arnasa prozesu, ez? Dagona, turismo ingurumena horrekin lotuta, edo lurra prozesue, ba, lehen sektorean nekazaritza, ba, edo guri oso 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 garrantzitsu iruditzen jakun, eta guztiek, nahi da prozesu guztiek zerikusi jaukin behar daben, ze herri proiektu bat egiteko norabide bat eman mardiako prozesu guzti hauei, ez? Tanek aman komunien oinarri, nahi da prozesu autonomoek izen, herritarrak izen, herritarrak erabaki nondik nora doi esan, bai jaukin behar dabe norabide minimo bat herrize norantza doien jakiteko, ez? Lehen esan dugu zen, lau herriolako oinarri hoiekin, ez? Iraunkortasune, euskalduntasune, eta bat. Orduan, bat dau ba, prozesu bat oso zentruen kokatzen duguna, ez? Danak indekolako lotura. Da esi prozesue. Eta, iguale, aixialdi jaz eta, bueno, udalekuekaz eta hitz egiten egon sarien ez, mapiskatorrega zer ikusi zedeukolako bebai. Da, proiektu garrantzitsuenen artien, gure dugu otxandu herri ezitzaile bihurtzie pizkanaka pizkanaka, ez? Da, bueno, horregaz behasi gara, pausutxuek emoten, eta esi prozesu horrek gure dabena da, ba, bai lurra nekazarizek dagozan horrek ezitzaile egizetie, errizen parte hartie, ba, eskolak kalera taratie, kali eskolan sartie, orduen, nahi dugune da, azken finien, edo gustoko lehiakune da, azkenen herri nortasun bat aukitie, nun otxandiarrak arro dauzen, eta aurrera iteko balizio oskun bizitza kalidadio hobetzeko, ez? Eta parte hartzen oinarri jute guztiz, klaro.
Eta hori,
osan, bai, filosofikoki. Zeran funtzionatzen da ben, igual galdera hori izan da, ez? Bizkatze antolamentu edo gobernantza ereduana, ez?
Bai, horra bueno. Ipagarria da, akaso, bueno, badagoela herritarren batzorde bat ere, Otxandion sortutakoa, eta nolabait hortik bideratzen direla, herritarrek hartzen dituzten erabakiak, bueno, batzorde horretan hartzen direnak, udalak nolabait aurrera eramaten dituela bideragarriak izan ezkero. Nolabait esatearen, herritarren batzorde hori udalaren gainetik legoke?
Hori da, ideia da, lehenengo eta behin, esan duten bezala, prozesu guzti hauek, ba, esateko, oinez, etxea, ura, arrezebeitia, burdina, mainondo, ezi, lurra, arnaza, prozesu guzti hauek identifikatu direnak urteetan, autonomoak dira berez. Eta jendeak parte hartzen du, herritarre parte hartzen dute, eurek nahi duten prozesuetan. Hortik, proiektuak atarako dira, ero proposamenak, ero dena delakoa. Da guzti horiek, ez tabaiatzen dira, herriola batzorde baten. Herriola batzorde hori batzorde publiko bada, daude prozesuen zaindariak, baina baita ere herritarrak oroar etorri daitezke. Eta hor eztabaidatzen da, bai udalarekin, bai udal teknikariekin, bai herriolako koordinatzaileekin, ba, erabaki kualitatiboak hartzen dira, prozesu proiektu horien inguruan. Eta beharrezko balitz, ba, foroak antolatzen dira bertan. Ba, informazio gehiago emateko, hobeto lantzeko, beste esperientzia batzuk ekartzeko herrira, eta bat. Behin erabaki kualitatibo hauek hartuta, kontraste lan bat egiten da herritarren kontseiluan. Herritarren kontseilua izango litzateke erabaki kualitatiboak daudenean udalari benetan eragiten diotenak, ba, bertan erabaki ejekutiboa hartzeko, esan genezake ejekutiboa edo. Eta horri, udal plenoak bete egin behar du. Hori da antolamentu eskema, esango nuke.
Bueno, hori Otxandion, esan bezala martxan dagoena, herriola egitasmoaren baitan, ba, bainbat oinarri hartuta eta hiru eragileren elkarlan horretatik, 11 prozesu ezberdin martxan jartzen ari direnak, ezi, aipatu duzu, bueno, zentralitatea duen proiektua, baina beste hainbat ere, eta oinarrian esan duzun bezala, kapital soziala, eta bueno, ba, herritarrak giza ondare hori, gertogotik ezagutu nahi izan duguna, eta akaso sakontzeko aukera ere aurrerago izango duguna, eskertzen dizugu gaurkoan Kimetz azalpena eman izana, eta bueno, Otxandioko eredu horretara bagerturatu izana. Kimetz Etxeberria Munitza, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta jarraituko dugu esan bezala, bueno, Otxandioko asteburu pasa horretaz ari ginelako ikastolen elkarteko aixaldi taldeko Aritz Grijalbarekin, bazutelako kasualitatez aukeratu Otxandioko herria eta bueno, Kimetzek aipatzen zuen giza ondarea, kapital soziala, herri ezitzaia izatea nahi dutela Otxandio eskolak kalera, kalea eskolara ikasiko jardunaldietan ere orain gutxi horretaz herri ezitzaiaz ere gogoetan aritu ginen, bueno, eredugarria da ikastolen elkartearentzat baita ere Otxandion egiten ari diren Aritz.
Bai, bai. Eta pixkat guk egitasmo hau antolatu dugu, pues balore eta helburu zehatz batzuen baitan, ez? Eta horrexegatik azpimarratu nahi nuke zaetik aukeratu dugu Otxandion kasu hontan. Azkenen gure balore eta helburu hoiek die ba alde batetik lehen aipatu duguna familien arteko eta familia barruko harremanoi sendotzea, baina bestetik ba Euskal Herriko kultura eta ondarea ezagutzea, euskararen erabilera sustatzea eta bezi eredu partartzaile bat sustatzea, ez? Ordun ba bueno, uste dugu Otxandiok guauzkagun helburu hoiek landu alizateko ba aukera handiak eskaintzen dizkigula. Eta hori da Otxandio aukeratu izanaren arrazoia, ez? Bai alde batetik bere kokapen geografikoa, ba natur gune batean eta bestetik ba bueno, herri euskalduna eta parte hartzea sustatzen duen herri bat, ez?
Horrelako herri gehiago akaso nahiko genituzke Euskal Herrian. Esan bezala adibidetako bat Otxandio eta bertan antolatutako aixialdi egonaldia ekainaren 5tik 7ra helburuak aipatu ditugu, baina bueno, zehazki esango dugu egonaldi honetako helburuak direla familia harremanak eta familien arteko harremanak ludikotasunean landu eta naturarekin harremanetan eta euskaraz egitea, Euskal Herriko kultura eta ondarea ezagutzea esan duzun bezala, eta bueno, bizi eredu parte hartzailea sustatzea. Hori guztia eta xetasunak emate aldera ekainaren 5tik 7ra izango da, Aritz, okerrez banaiz, Koikilia Aterpetxean.
Bai,
eta xetasun gehiago, bueno, izen ematea esango dugu martxan dagoela, aipatu iguzu, interesa duenak zer egin behar duen.
Bai, ba, bueno, interesa duenak, ba, hiru aukera dauzke, bat, bueno, ba, e-mail bat bidaltzea, gurekin harremanetan jartzea, ba, agrijalba@ehi.ikastola.eus elbidera, bestetik, gure webunean sar daiteke bai, www.aixialdia.eus edo ikastolen elkarteko telefonora deituta 943-3-6-3-7 telefonora.
Eta asteburu pasa horretarako jarduerak ere antolatu dituzue okerrez banaiz, horreit aurreratzerik bai?
Bai, bai, bueno, ba, jarduera desberdinak egongo die, ba, bueno, familian arteko jolasak elkar ezagutzeko alde batetik, hori, ba, bueno, egonaldi guztia, hori aipatu gara dago bai, ba, Aixiola Begirale Eskolako begirale dinamizatu izango ala, eta gero, ba, bueno, inguruko baserrin bat hor bisitatuko bai, ba, bertako ekoizpena eta ezagutzeko. Ontza Estrem Aventura Parkera baita ere zera bat ingo da. Eta, ba, bueno, herrian jolas desberdinak ingo dira, ba, pixkate herritarrekin ba, harremanetan jartzeko, eta bueno, herria bera ezagutzeko bai, ez?
Ba, hori guztia esan bezala, kainaren 5tik 7ra ikastolen elkarteko aixialdi taldeak antolatutako familia egonaldia Otxandion, Anboto eta Gorbeia mendizerraren artean kokatua dagoen gune ezinobean eta bertako, bueno, garapen teknikariak Imetzak azaldu digun bezala kapital soziala, indartsua duena eta komunitate bizia duen herrian esan bezala. Aritz Grijal bai ikastolen elkarteko aixialdi taldeko kidea, eskerrik asko gurera gerturatzegatik azalpenak emateagatik eta zorte on egitasmoarekin.
Vale, mila esker.